ikke på alle motargumentene. Nå ser jeg jo at I hovedsak så sitter alle her som var med på første, sant? Presentasjon? Eller det noen nye? Ja, noen nye. Ok, men jeg tror ikke, jeg skal ikke grave gjennom disse tingene en gang til. Så dette var jo den vitenskapelige metode, sant? Så disse hopper vi over. Nå går det veldig fort. Jeg må veldig ofte på mine, når jeg holder presentasjon, så må jeg gjennom å forklare disse begrepene før vi kan begynne, før jeg kan på en måte dykke ned I det. Folk må skjønne hva verdenssyn gjør med hvordan du tolker data. Så for å repetere, når vi sitter og ser på, her skal vi se, jeg kropper ned til en, her. Så fakta er det vi sitter og ser på. Her ser vi Grand Canyon. Den som ikke tror på Gud, ser også Grand Canyon. Den som tror på Bibelen, ser også Grand Canyon. Så vi har de samme data. Men så tolker vi det forskjellig utifra vårt verdenssyn. For ingen av oss levde på den tiden når dette skjedde. Så vi vet ikke hva som skjedde. Bortsett fra oss da, vi vet, vi har fått en forklaring. Men den andre siden har ingen historiebok som dette. Og så han ene, han tenker at dette var sakte utgravd av elven, lagene bygget opp over millioner av år. Han andre som tror på Bibelen, han tror at denne ble raskt gravd ut av en flom, laget lagt ned under Noas ettårige flom, alle lagene. Og det to tolkninger, basert på to verdenssyn. Så det ikke vitenskap mot Bibelen. Som ofte det som blir vist. Og som for at vi skal liksom slutte å bry oss om vitenskap, så sier de, ja, men vitenskap og Bibelen mot hverandre. Men vi kan, så lenge vi forstår dette med verdenssyn, så blir det veldig enkelt å se på. Og så kan vi se på hvilken tolkning da passer best med det vi observerer I dag. Det jo der vi må skru på hodene våre, og så må vi kikke på det, og så må vi være villige til kanskje å tenke litt nytt. Dette var det Gud viste meg. Det var det første historien han grep tak I mitt hode. Den kom umiddelbart. Det var sånn pling! Så hadde jeg brillene på. Og så så jeg Noas flomhistorie ordentlig. Jeg skjønte at, wow, det var virkelig, det skjedde. Og hva resultatet av at det skjedde? Jo, jeg må jo kunne se det rundt meg, for det var verdensomspennende. Og så skal jeg dra dere gjennom dette nå. Her har vi den samme som vi tok I sted. Dinosaurene kommer jo selvfølgelig ikke med en tidsangivelse på seg. 65 millioner år det de sier. Men bare for å si litt det, så tolker han ene at jo, den var 65. Han som har Bibelen sier at ja, men flommen var for 4500 år siden ifølge Bibelen. Så da tror jeg at dinosauren ble begravd I flommen. Den fossilen der. Så kan man jo, og det som litt spennende I dag, det mange som har spurt meg om karbondatering. Kan jeg snakke litt om karbondatering? Jeg har en helt egen presentasjon, så jeg håper jeg kan komme ut igjen, som går på dette med datering og dateringsmetoder, og hvilke antagelser som gjøres bak de tallene man kommer frem til, for eksempel 65 millioner eller 4500. Men jeg kan si dere kjapt at karbondatering som sådan blitt de kristnes venn. Tidligere så ble vi slått I hodet med den, og så sa jeg, man ser det mye eldre enn 6000 år. Så det feil, det dere sier. Bibelen må være feil. Men tingen at jeg kan ikke gå inn og forklare karbon 14 nå, for det tar for lang tid. Men karbon 14, det et radioaktivt karbon, som over tid går over til nitrogen, så det forsvinner. Og karbon 14 noe alle biologiske vesener har I kroppen sin, også. Det opp mens vi lever. Men I det du dør, så slutter du å ta opp karbon 14. Så har karbon 14 en halveringstid på 4000 et eller annet år. Og da det sånn at I tidsperiode så finner halvparten av karbon 14 som var I kroppen din når du døde. Og det ganske kort tid, sant? 4000 og noe år. Og det betyr at hvis du halverer, hvis jeg lot hele jordkloden være karbon 14 atomer. Okay? Det mange. Det ganske mange atomer. halvera hele jordkloden. Hvis jeg bruker den samme halveringstiden, karbon 14, så vil hele jorden være vekke på 1 million år. Det egentlig hvor raskt den halveringsmetoden Men så det sånn at det jo ikke praktisk eksempel, sant? Så en av, for eksempel meg, jeg har en del karbon 14, når jeg dør, så går det en viss tid, og så alt karbon 14. Åja, det var det. Jeg tok det her I lomma, og da driver jeg ødelegget. Men dere har hørt meg for det, så langt?
Nei, jeg har bare sett
det. Ja, det greit. Nei, men så det som hvis du finner karbon 14 I noe biologisk materiale I dag, så selv om de vitenskapelige instrumentene man bruker for å måle karbon 14-atomene, de kjempenøyaktige nå. Det sånn mass spectrometry-maskiner, hvor man kan måle enkeltindivider av karbon 14. Så man kan finne ut akkurat om noe karbon 14 igjen. Men når det har gått mer enn 100 000 år, så det aldri noe karbon 14 igjen I biologiske ting. Så hvis jeg graver opp et dinosaurbein, som hadde en merkelapp, stod det 65 millioner år gammel. Sånn som vi så det. Og så sender jeg den til en laboratorie. De kjører den gjennom denne karbon-14-metoden, og så finner de karbon-14. Hva betyr det? Jo, det betyr at da den dinosauren mindre enn 100 000 år gammel. Hvis det ikke har noe karbon-14, okay, da betyr ikke den metoden noe. Da eneste det sier at det har høyere alder enn 100 000. Og det som skjer I dag, når de måler, for det tidligere, så brukte man aldri karbon 14 på dinosaurer. For den jo 65 millioner år. Vi finner jo ikke noe karbon 14 der. Så nærmest utelukket I karbon 14-metoden fra all datering av antatt gamle ting. Sånn som olje, kull, diamanter, det alt dette biologiske materialet. Der visste man at der kan det ikke være karbon 14, for det for gammelt. Og så har jo man da nå begynt å kjøre karbon 14-metoden på alle disse typer materialer, og finne karbon 14 I alt. Som betyr at alt biologisk materiale man finner I dag, nedgravd og så videre, mindre enn 100 000 år gammelt. Og så I den presentasjonen jeg har, så skal jeg vise hvordan den 100 000 året, som de ofte da finner opp, 80 000 år gammelt og sånn, hvordan den kan blåses opp av verdenssynet ditt. Vi har lastet ned disse formlene, stappet inn dataen, sett på hvilke antakelser det som ligger til grunn. Men det må vi ta en annen gang. Hvis ikke, så kommer jeg ikke gjennom det jeg skal gjøre I dag. Men ok, det var karbon 14. Så karbon 14 vår venn, dere. Fordi at alt karbon 14 som finnes I dag, da betyr det at det mindre enn 100 000 år gammelt. Og det det dere må huske. Ja, Lucy har vi jo møtt. Her masse forskjellige motforestillinger. Mot at Noas historie kan ikke være sann. Nå skal jeg gå gjennom hver eneste en, og gi dere svar på disse forskjellige antakelsene. Med grunnlag I Bibelen først, prinsippet. Men først igjen, vi må starte med Bibelen. Hva sier Bibelen? Jo, da sa Gud til Noah, jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden. Lag deg en ark av gofertre. Du skal lage flere små rom I arken. Legg merke til hvor mange detaljer som egentlig ligger her. Veldig fort, det fort gjort å bare skumme forbi det, og så ikke tenke noe mer på det. Men det mye detaljer her. Og de blir viktige senere. Flere små rom I arken, og skjærebredde innvendig og utvendig. Slik skal du lage den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Du skal lage en åpning for dagslyset og avslutte den en alen fra toppen av arken. Du skal sette døren til arken på den ene siden, og så lage et nedre, et andre og et tredje dekk. Jeg, altså Gud, skal la storflommen komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og blod. Legg merke til hvordan Gud sier dette her. Med alt. Han poengterer det gang på gang. Alt som det livsånd I under himmelen. Alt som på jorden skal omkomme. Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn I arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn I arken, så de berger livet sammen med deg. Han og hun skal de være. Av alle slags fugler og av alle slags fe og av all slags kryp på marken skal to og to samle det hos deg. Det er to og to, skal vi se. Ja, komme inn til deg så de kan berge livet. Du skal ta noe av alt som kan spises og samle det hos deg. Det skal du og de andre ha å spise. Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han. Det er jo ikke rart at Nytestamentet peker tilbake på Noah, som er troens menneske. For dette er en utfordring som jeg tror de fleste av oss ville sviktet på. Å gjøre dette. Jeg synes det er fantastisk. Men når det gjelder Noah og arken, så tror jeg vi kristne har gjort oss selv en ordentlig bjørntjeneste gjennom søndagsskolen. Og det er fordi at vi viser det sånn. Okay? Dette kommer i alle barnebøker, og jeg tror det er godt ment, folkens. Det er godt ment. Og jeg tenker at det er veldig greit for så vidt å vise små barn det. Sant? Men hvis vi gjør dette på søndagsskolen, og dette er det eneste bildet barna har i hodet når de kommer på ungdomsskolen eller videregående, da har vi et problem. Fordi at dette blir bare eventyr. Dette blir ikke virkelig. Så vi må passe på at når de blir litt større barna, så må vi ta dem gjennom oss, så må vi vise dem den ordentlige arken. Hvordan var den? Og så må vi gi dem argumentene, sånn at de kan føle seg trygge på historien og forsvare den. Og det er litt av det jeg ønsker å gjøre i dag. Og så ser dere jo at dette ser jo helt fantastisk ut. De er jo på badeferie, sant? Eller så er de på piknik, sånn som her. Det er helt nydelig. Alle er glade, ser dere det? Med regnbue og alt. Men problemet er jo når dette fester seg i hodet. Hvordan så egentlig arken ut da? Jo, nå er de jo i Kentucky i USA, bygde en full replika av arken, i full størrelse. Her ser dere han. Dette ser jo mye mer ut som et havgående skip. Og hvis dere kikker nøye, så vil dere se at det er noen små mennesker som går langs kanten der borte, og litt, dere ser det sikkert ikke, for jeg ser det knapt herifra. Men det viser hvor stor arken egentlig var. Og tingen er at alle bildene i søndagsskolen viser dette som en happy happening. Altså noe gøy. Det var jo ikke gøy, folkens. Det var syndefloden. Det var jo dommen over alle andre mennesker. Det var bare 8 mennesker som var erklært rettferdige av Gud. Resten gikk fortapt. Det var en enorm katastrofe. Det er Guds dom over skapelse på grunn av synd. Det er det Noas ark er, så vi må huske å refortelle denne fortellingen til barn og unge når de blir gamle nok. Vi må ikke sitte støkk på den baljen. Det må ikke være den eneste fortellingen de har i hodet, for da forlater de bibelhistorien og vil ikke tro på den. Hva sier Bibelen om det da? Og nå hopper vi til Nye Testamentet, for det er viktig å vise hvordan Nye Testamentet peker tilbake på Gamle Testamentet, når vi begynner å falle for fristelsen og begynner å fjerne deler av Gamle Testamentet. For da betyr det at du også må begynne å fjerne deler av Nye Testamentet. Og det var en historie jeg hørte om en ateist som begynte og ville kikke litt på hvor mye av Bibelen kunne han fjerne hvis han puttet evolusjonen inn. Så begynte han å rive ut den ene siden etter det. Men i den prosessen så leste han jo hele Bibelen. Da. Så han ble jo kristen senere. Men det var nesten ingenting igjen av Bibelen. Når han hadde revet ut sidene. Alt dette som direkte eller indirekte konsekvens av å putte evolusjon inn i Bibelen. Så her står det. Som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort. Like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Og det er et utrolig viktig budskap, for vi, hva er det vi går og venter på nå da? Vi venter jo på at Jesus skal komme igjen. Og hvis vi fjerner alvoret rundt Noas flom, og flommen og hva som skjedde da, sånn som det står her, da risikerer vi å gjøre det samme en gang til, repetere denne historien med alle de som ikke kom seg ombord i arken. Og arken jo selvfølgelig et bilde på Jesus, men det også virkelig historie som skjedde. Så det utrolig viktig at vi våkne på dette punktet. De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid av, tid var himmel og en jord som steg fram fra vann og består av vann i kraft av Guds ord. Det som litt interessant der, det som sier, de som sier slikt, hvis du går tilbake til litt eldre oversettelser der, så står det ikke glemmer, for det at er det en historie de fleste kan et eller annet om, og har hørt litt om, så er det jo Noas flom, Noas ark. De fleste ikke-kristne også har hørt om den. Så hva betyr det når det står at de som sier slikt glemmer? De har jo ikke glemt Noas flom. De husker jo han. Men det de gjør, det egentlige ordet som sto der, i den det var med vilje glemmer. Så folk med vilje glemmer at den flommen var virkelig. De glemmer han ikke, men de med vilje fortrenger han. Og ved det gikk verden den gangen under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag. De ugudelige mennesker skal gå fortapt. Så Gud opprettholder denne jorden som vi på nå, men denne jorden skal en gang gå fortapt, og så skal han skape en ny jord for oss. Det blir jo fantastisk, den gleder jeg meg til, for da skal jeg leve evig, så jeg slipper alle disse mutasjonene som gjør at jeg blir gammel, sant? Jeg slipper, jeg var hos legen for et par uker siden, og så sa han at, jeg hadde fått lumbago. Å, det var gammelt, tenkte jeg. Så jeg gikk sånn som en 90-åring, sant? Det var helt forferdelig. Men en dag, det vet jeg, så skal jeg få en ny kropp. Og den skal leve evig. Ikke noe mer vondt. På en ny jord. Og jeg litt sånn oppfinner-type da. Jeg liker å finne opp ting. Så jeg gleder meg til å ha en evighet til å finne opp ting. Det blir kjempegøy. Tenk hvor mye vi kan lære. Vi kan bytte et yrke for eksempel hvert 100 år. Så kan vi finne på en ny ting å gjøre. For i mitt hode så var dette begrepet. Jeg tenkte når jeg ble vokst opp, så snakket de om himmelen og spille harper og stå i himmelen. Men hvis du leser Bibelen, så står det, ja, vi skal til himmelen. Når vi dør nå, så skal vi jo til himmelen. Men kroppen får vi når Jesus kommer tilbake. Og så starter jo da tusenårsriket. Men her er det en del tolkninger, bare som det er sagt. Jeg tror tusenårsriket kommer når Jesus kommer igjen. Og så, når tusenårsriket er ferdig, så blir det en ny jord. Det er det jeg tror, men her er det masse tolkninger, så jeg skal ikke begynne å utbasunere hva som er rett eller galt her. Men det er det jeg tror på. Jeg tror på en ny jord. At Jesus skal regjere i 1000 år først, og så en ny jord. Og det blir gøy. Og vi skal få være med han. Ok, da starter vi. Kunne ikke lage en slik båt, for den er for stor til å være bygd av tre. Det er en av motforestillingene som ofte kommer. Ok, la oss kikke på det da. Her ser vi dimensjonene på arken i forhold til moderne båter da. De der to til venstre, det er Santa Maria med Columbus, som seilte over til Amerika. Det var den lille båten der, Santa Maria. Men så har du jo Wyoming, som er et ganske stort treskip, som begynner å nærme seg lengden til arken. Mens de andre er jo stålskip, så det er jo ikke så rart at de klarte å bygge de store. Men ja, her har dere dimensjonene. 155 meter lang, 26 meter brei, 15 meter høy. Jeg vil utfordre dere som driver med søndagsskole, hvis det er en del her som gjør det. Ta med ungene ut, og så skritter dere opp disse lengdene. Så steller dere opp ungene i dimensjonene, sånn at de forstår hvor stor arken er. Ok? Gjør det. Jeg har gjort det flere ganger. Det er kjempegøy. Det blir en sånn aktivitet i stedet for å sitte inne i kirka. Ta dem med ut. Finn en fotballplass. Du må finne en større enn en fotballplass, faktisk. Fotballplassen er ikke stor nok. Men det som er kult, ser dere dette, disse dimensjonene? Tror dere at de er tilfeldige når de kommer fra Gud? De er jo ikke det. Og det som er så kult med det, er at når du tar forholdet mellom lengden på båten, bredden på båten og høyden på båten, ta forholdet mellom de tre verdiene, så har man funnet ut i dag at det forholdet der det perfekte forholdet å bygge havgående transportskip etter. Okay? Det gir maksimal stabilitet i høysjø og på åpent hav. Og faktisk det sånn at alle transportskip, jeg måtte bare, når jeg leste det til første gang, så jeg, stemmer det? Jeg måtte sjekke, så jeg begynte å finne noen andre, noen båter selvfølgelig, transportbåter, så måtte jeg begynne å sjekke, stemmer det at det det samme forholdet? De jo litt større, sant? Men forholdet mellom lengde, bredde og høyde det samme. Og det bygd etter det beste prinsippet for stabilitet i høysjø. Så arken, det ikke noe tilfeldig der, den ble bygd for maksimal stabilitet og et havgående skip. Så har man jo masse store skip i antikken, som man også har gravd fram, som var 104 meter langt. Det ikke fullt så langt som med arken. Dette skipet gikk dessverre tapt. De gravde det opp, puttet det i et museum i Italia, og så bombet tyskerne det museumet. Så det skipet her tapt. Men de gravde det fram, og det var to båter de gravde fram, som ble bygd av han, det var vel keiser Caligula, ja, som bygde disse to. Så har du grekerne som bygde dette skipet, tror man. Man har ikke funnet noe bevis av han, men det mye historier fra antikken om dette skipet. 6000 mannskap, 4000 roere, cirka 210 før Kristus. Bygde de dette skipet. Det ganske stort. Det litt mer enn 8 mennesker. Men selvfølgelig hadde jo noe med seg dyrene. Men 6000 i mannskap, sånn så det ut. Og her har du de kinesiske skatteskipene, 135 meter lange, cirka 1400 år etter Kristus. Så bygge tre båter i samme størrelse som arken ikke noe problem. Og så vet ikke vi, det var en detalj der om at arken var bygd i gopher tre, står det. Det vet ikke vi hva er. Vi vet ikke, det er et hebraisk ord, har man ikke klart å oversette, så man vet ikke hvilket tre det i dag. Men jeg regner med at når Gud sa at det skulle være gopher tre, så tenker jeg at det sikkert det mest perfekte tre å bygge båt med. Her har dere masse andre skip fra antikken, som var kjempestore, som ble bygd. Så at antikken kjente til bygging av store havgående skip, det ingen tvil om. Ok, så da har vi jo svart på den. Primitive mennesker krever avansert kunnskap og verktøy for å bygge en ark. Det neste motforestilling. Og da liker jeg å hoppe tilbake til Bibelen, for nå havner vi jo bak i historikken, sant? Hvor det denne som den eneste historieboken som faktisk dekker dette temaet. Og da hopper jeg til Bibelen. Hva sier Bibelen da? Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage, til å dyrke og passe den. Det betyr at vi begynte å dyrke, så vi var allerede gårdsbrukere fra Adam av, helt fra starten av. Men hvis du leser verdenshistorien, så kom dette med dyrking mye senere. Sant? Da hadde du mange, gjerne 100 000 år, før vi begynte å dyrke, og så kom folkeeksplosjonen. Det liksom tanken. Men ifølge Bibelen så var det helt fra starten av, så kunne vi dette med å dyrke. Eller Kain, som levde sammen med sin kone, og hun ble med barn og fødte Hanok. Kain gav seg til å bygge en by. Dette andre generasjon, sant? Kain var sønn til Adam. Og så hvis vi hopper litt ned, lengre ned, så bor de i telt, og de holder budskap. Så de driver med kveg og så videre. De spiller på lyre og fløyte. De har laget seg musikkinstrumenter. Og han smidde, og så sønnen Tubal-Kain, han smidde all slags redskaper av bronse og jern. Det andre generation. Dette jo teknologi som sannsynligvis Noah har hadde tilgang til. Og husk på hvor lenge de levde da, folkens. De levde mye lenger enn vi gjør. Så de kunne tilegne seg veldig mye informasjon. Jeg skal snakke litt mer om det. Og Noah begynte å dyrke jorden. Han også var jo, han dyrket jo denne vinmarken, sant? Så han visste hvordan han skulle dyrke. Det hadde han med seg. Så jeg har lyst til å snakke litt om dette her, i forhold til DNA. Fordi at dette var jo en av tingene som jeg synes var litt skummelt. Dette med alderen, det står jo at de levde så lenge. Kan det stemme? Det må jo være feil. Og så har man kommet opp med mange forklaringsmodeller. Man har sagt at ja, men det har sikkert kommet til null for mye. Så Adam ble bare 93 år gammel. Men det veldig ulogisk, fordi at mange av disse fikk for eksempel barn når de var 70 år gamle. Så tar du vekk nullen, så fikk de barn når de var 7 år gamle. Så det blir litt sånn ulogisk, det hele. Så hvordan kan det ha seg at de levde så lenge da? Jo, vi vet jo fra Bibelen at Adam ble skapt for å leve evig. Han ble jo skapt før døden. Og han ble skapt av Gud. Han ble skapt perfekt. DNA-et hans var perfekt. Så kom syndefallet, og DNA-et begynte å gå litt nedover. Altså han fikk mutasjoner som begynte å tre i kraft. I hans DNA også, for han skulle dø. Det var jo det Gud hadde lovt. Men han var jo nær perfekt allikevel. Han var nær perfekt, han var ikke perfekt lenger. Så han levde i 930 år med hans DNA. Mens vi, våre DNA i dag, dette er udiskutabelt. Alle vi som sitter her inne er mutanter. Okay? Vi er ikke superheltene i X-Men og andre filmer, men vi er mutanter. Vi har mutasjoner, og grunnen til at vi blir gamle og dør, det er at mutasjonene hoper seg opp i våre celler. Det er derfor vi dør. Sånn er det bare. Og nå blir ikke vi veldig gamle lenger, blir vi vel. Men det er fordi at det har nå gått 6000 år siden, og det er masse mutasjoner som har hopet seg opp. Vitenskapen viser at for hvert nye generasjonsledd menneske i dag, så vil barna ha 100 flere mutasjoner enn foreldrene. Dette er ikke sånn kristen vitenskap. Dette er publisert og vedtatt av alle. Og det som er at de skjønner ikke hvorfor, hvordan har mennesket overlevd hvis vi har så høy mutasjonsrate. For dette er ikke bra. Men da tenker de ut fra 200 000 års perspektivet, så tenker de, hvordan kan vi være levende i dag? Vi skulle vært døde for lenge siden. Men hvis du ser på 6000 år perspektivet, så er det helt greit. Ok, vi har litt flere feil, men vi lever fortsatt. Og da går det helt fint med den mutasjonsraten. Så hvis vi ser på disse da, det som jeg synes er litt sånn gøy, det er jo Adam her. Så ser dere at han var 687 år gammel når Metusalem ble født. Og Metusalem, ser dere, han levde veldig lenge sammen med Adam. Altså det er snakk om 100 år og mer, sant? Sammen. Og så kom Noah. Og Noah og Metusalem, ser dere, de levde mange hundre år sammen. Så det er ikke mange generasjonsledd fra Adam til Noah. Så hvis dere tenker i forhold til at historien om skapelsen og sånn skal gå videre, uforandret og nøyaktig, så er det jo sånn at Adam og Metusalem og Noah, det er bare tre gen, det er bare to steg, så er du på Noah. Og så levde Metusalem i 969 år. Det står dessverre ingenting om alderen til kvinnene, og hvis vi går ut fra statistikken i dag, så lever jo kvinnene litt lenger enn menn. Så Metusalem har sannsynligvis ikke rekorden, men det er det som står i Bibelen da. Så kvinnene har sikkert levd lenger enn det. Og så skjer det noe. Og det heter en genetisk innsnevring. Hvis du tar Noas flom med på alvor, så har du hatt en genetisk pool av alle etterkommerne til Adam og Eva. Og så snevrer du det inn til 8. Med de feilene de har med seg. Og så snevrer du det ikke bare inn til 8, du snevrer det egentlig inn til 6. For det står ingenting om at Noah fikk flere barn etter flommen. Og det alle de andre, så sier de for eksempel om Adam, han fikk sønner og døtre før han døde. Det sier de om alle, men ikke om Noah. Så Noah fikk sannsynligvis ikke barn etter flommen. Men de tre sønnene og tre inngifte der, de fikk jo det. Og da har det skjedd en genetisk innsnevring fra en populasjon som ikke vi vet, som man synes ganske stor, ned til 6. Og da har du mistet mye DNA. Du har mistet mye genetiske forskjeller. Så da begynner det å skje saker og ting. Så etter storflommen levde Noah enda 350 år, og hele Noahs levetid ble 950, så døde han. Vanligvis står det, så fikk han sønner og døtre. Det gjør det ikke her. Men hvis vi ser på den der grafen. Dette en graf som viser hva som skjer når du tar en genetisk innsnevring. Dette var på denne husflue som lever i alles hus. Så tok de og separerte ut en husflue, og så begynte de å kjøre mange generasjoner på den. For å se hva skjer med populasjonen på denne husfluen sammen med den partneren på den. Over tid, hvor levedyktig blir den når de snevret inn så mye? Og da ser dere etter, her står det et tall, 300 generasjoner, så var levedyktigheten 0,05 i forhold til 1. Så veldig, og dette skjer alltid når du får genetiske innsnevringer, sånn som dette. Da får du alltid det. Så la oss si at den husfluen tidligere levde, la oss si at det var 10 som stod der oppe, 10 år. Nå levde han et halvt år. Mye mindre, sant? Eller hvis vi sa 1000 år, så lever han nå 50 år. Genetisk innsnevring. Så kikker vi på alderen, hva som skjer ved flommen. Her ser dere alderen, som hopper opp og ned. Og så har du en sånn anomaly her. Han ble hentet av Gud på direkten. Det en av de menneskene som ikke døde. Var det en nok han het? Tror du det? Mens de andre, de levde veldig lenge. Men se hva som skjer etter flommen med den genetiske innsnevringen. Nå har du den samme type graf som du har her. Akkurat samme, men selvfølgelig mye færre generasjoner her da. Så hvis du trekker denne opp til dagen i dag, så ser du at vi ville flatet ut her borte et sted, omtrent der vi i dag, på rundt 80. Hvis vi går fra 1000 til 80. Matematisk, statistisk er dette helt usannsynlig at bibelske forfattere har skjønt at vi må samarbeide om disse aldrene over generasjoner og mange hundre år, sånn at vi får denne grafen til å bli helt nøyaktig. For de kjente ikke til dette, sant? Den gangen. Så derfor gir dette så genetisk innsnevring, det ikke bra. Og så skjer det en genetisk innsnevring til, som jeg ikke har tatt med i presentasjonen. Den skjer etterkant av dette, som gjør at vi ser litt forskjellige ut i dag rundt omkring i verden. Og det jo Babelstårnet. Det en ny genetisk innsnevring som skjedde. Og derfor så har vi disse forskjellige folkegruppene i dag. Så Bibelen forklarer veldig masse av det vi kan, altså det forklarer det vi ser rundt oss i dag. Ok, så primitive mennesker var de jo ikke. Jeg tror de var uhyre intelligente og mye smartere enn oss. For de var nær perfekt. Og så levde de lenge. De hadde mulighet til å tilegne seg masse informasjon. Og så så vi jo at Bibelen beskriver at de bygde by, de lagde musikkinstrumenter, de smidde med jern og bronse, helt fra starten av. Og så drev de med bondegårder og så videre. Mens vi har blitt innbilt gjennom historien vi har lært på skolen, at først så levde vi veldig primitivt inne i junglene og jaktet og så videre. Og så til slutt så klarte vi å lage bondegårder, så fikk vi mer mat, og så eksploderte befolkningen. Historien foran her, det handler om verdenssyn. De har ikke noe bevis for det. Det kommer, da tenker du, sånn har det vært, sånn må det ha vært evolusjon. Men Bibelen beskriver at dette var smarte mennesker som begynte med en gang med forskjellig teknologi. Bare 8 mennesker bygget arken, at det for lite. Ok, hvor lang tid hadde egentlig Noah da? Herren sa, min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de av kjøtt og blod, deres levetid skal være 120 år. Og så det litt diskusjoner rundt akkurat dette bibelverset, for dette innleder fortellingen om Noah. Og jeg vet det en populær fortelling eller tanke at det betyr at vi skal ikke bli mer enn 120 år gamle. At det bestemmer, Gud bestemte vår nye levealder her. Men da blir det litt tatt ut av sin sammenheng, så jeg tror mer på tolkningen akkurat her, at Gud sier at om 120 år så kommer flommen. Da min tålmodighet slutt. Og så går det en del år. Så da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Ham og Jafet. Og så sier Gud til han, det skjedde ikke på 120 år, det var bare da den biten kom. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøttere sammen med deg. Når sønnen har fått svigerdøttere, så vet vi at de må sannsynligvis være i gifteklar alder. De har i hvert fall fått gifta seg. Så la oss si at de antok at de 30 år da. Og så står det at dette Sems slektshistorie. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpakshad 2 år etter storflommen. Nå begynner vi å få en del datapunkt, som gjør at vi kan begynne å bestemme hvor lang tid hadde egentlig Noah på å bygge den. Så det betyr at Sem var 98 år gammel når flommen kom, og hvis vi tar utgangspunkt i at han var kanskje 30 år når han gifte seg, eller 20 år, der har du en sånn, vi må gjette litt hvor gammel han var, så var han cirka 70, så hadde Noah cirka 70 år da, eller 80 år på å bygge denne arken. Og så står det ingenting, kunne Noah hatt hjelp? Det står det ingenting om i Bibelen, det kunne han gjerne hatt. Vi vet ikke om Noah hadde penger, eller om han var rik, eller hva han var. Han kunne hatt hjelp til å bygge den arken. Han trengte ikke å bygge den alene, men det var han som fikk oppdraget til å bygge arken. Men det står altså ingenting om i Bibelen. Så jeg tenker han hadde gjerne med seg folk til å hjelpe til. Han betalte de jobb akkurat som i dag. Noah måtte finne alle dyrene. Ja, men det hadde han aldri tid til, sant? Det er et typisk argument. Ok, la oss se. Nå må vi se på Bibelen igjen. Av alle slags fugler, og av alle slags fe, og av alle slags kryp på marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. De skal komme. Han skal ikke ut og finne dem. Og igjen så repeteres det her, av de rene dyrene når de går ombord, da, som ikke er rene, av fuglene og av alt som kryper på marken, kom to og to. Han og hun inn til Noah i arken slik Gud hadde pålagt Noah. Så Bibelen beskriver veldig tydelig at Noah måtte ikke lete etter dem, men de kom. Og det er svaret på det spørsmålet der. Neste ferskvannsfisk ville ikke kunne overleve hvis alt vann ble mikset over hele verden. Sant? Hvordan overlevde ferskvannsfisken da, når det er saltvann i havene? Og der finnes det mange forskjellige teorier rundt det. Jeg kan kikke på et par av de. Mange fisker i dag tåler å leve både i ferskvann og saltvann. For eksempel laksens liv starter i ferskvann. Og så går han opp i elvene for å gyte. Så den beveger seg mellom de to. Husker dere vi snakket om naturlig seleksjon i første bit? Her kan fisken som lever i dag ha mistet den genetiske informasjonen til å kunne overleve i begge to miljøene. Det vet ikke vi. Men vi har andre eksempler også. For eksempel denne synes jeg er kjempekul. Det er ålen. Den starter sitt liv i saltvann, mens laksen startet sitt liv i ferskvannselvene. Men ålen starter i Sargassohavet her, nede. Og så fyker han med havstrømmene oppover, innover i Europa, opp i elvene der. Den starter i havet, og så går han opp i elvene. Så lever han hele sitt liv i elven, men når han skal gyte, så fyker han hele veien tilbake igjen for å gyte. Det er ganske kult. Men det som jeg synes var veldig gøy med den storyen, da, det var at i Sverige så drev de med åloppdrett. Oppdrett, sant, av ål. Og så hadde de hatt mange ål som hadde vært i generasjoner i fangenskap i Sverige. Og så tagget de og slapp de løs for å se hvor blir de av. Hvor går de nå? Alle svømte ned dit til Sargassohavet, samme sted. Mange generasjoner levde i fangenskap. Allikevel så sitter den genetiske, Gud styrer dette her, vet du. Og så har du denne støren og sånn også, sant? Så det som kan ha skjedd er at mange fisk har mistet egenskapene til å overleve i begge to. Man har mistet DNA gjennom seleksjon på hvilke miljø man har vokst opp i. Et eksempel som er litt kult, men jeg har ikke gått inn på det. Kjenner dere til epigenetikk? Nei, det er veldig spennende fagfelt. Det er litt nytt. Ungdommer, her kan dere gjøre masse gøy, masse gjennombrudd. For det er kjempespennende, epigenetikk. Det viser seg at naturlig seleksjon er ikke den eneste mekanismen for at ting skal tilpasse seg miljøet. Epigenetikk er en av de også, som ligger inne i DNA-et, sånn at Gud har lagt det til sånn at våre kropper og andres fisk og sånn lytter til miljøet rundt, og så skrur han på, aktiverer av og på forskjellige gener for å hente fram ting som gjør at de kan overleve lett. Her har vi så vidt touchet overflaten på epigenetikk, så her det masse gøy forskning som kan skje for å få det til. Et eksempel en fisk de fant inn i en hul i Mexico, som ikke hadde øyne. Og den hadde levd i generasjoner i dette lukkede miljøet, de mente millioner av år selvfølgelig, men la oss si at han har levd der siden flommen da, 4500 år, inn i denne hulen, som var totalt mørkt, så den hadde da til slutt ikke øyne igjen. Og så da har da kroppen gjennom epigenetikk, de trodde det var naturlig seleksjon først, så tok de disse fiskene ut av hulen, inn i dagslys. En generasjon senere så hadde de øyne igjen. Da var denne her genet skrudd på igjen. Sånn at han fikk øyne. Så det var ikke naturlig seleksjon, det var altså styrt adaptasjon i forhold til miljø som Gud har lagt ned i oss alle. Det synes jeg kjempekult. Ok, saltvann og ferskvann. Det bruker faktisk, tro det eller ei, ganske lang tid på å mikse. Her putter han to forskjellige farger sånn at vi skal se, så putter han masse salt i det blå glasset. Jeg speeder det litt opp. Og så fyller de det opp. Dette kan jo dere gjøre da, som et eksperiment hjemme. Så dere hvordan dere gjorde det? Jeg tror de brukte et matpapir eller noe sånt for å få lov å snu det. Men nå altså det røde ferskvannet i kontakt med saltvannet. Det ikke noe mellom de lenger. Men dere ser, det vil ikke blande seg. Og det fordi at saltvann tyngre enn ferskvann. Og nå skal dere se, etter hvert så blir hun litt utålmodig på å vente på at dette skal blande. Hun som gjorde dette eksperimentet. Så hun tar affære, og så tror jeg hun begynner å gjøre litt. Skal vi se. Ja da, her kommer hun. Ser dere hvor mye som skal til for å blande saltvann og ferskvann? Mye mer enn man tror. Så at ferskvanns, at fisker kan ha overlevd ja, sånn, i forskjellige lag. Og dette ser man i dag også, hvor du har sånne store elver som flyter ut i havene. Så flyter ferskvannet på topp av saltvannet langt, langt i sjøs. Hvor det lever ferskvannsfisk oppi. Så det ikke noe problem at ferskvannsfisk kan overleve. Men samtidig det flere forskjellige forklaringsmodeller. Sant? Den kan ha mistet DNA gjennom naturlig seleksjon eller andre ting. Eller at ferskvannet fløt på toppen gjennom hele floden. For dette tar lang tid før det blandes. Kunne ikke få så mange dyr på arken. Dette jo den klassiske, sant? Du kan ikke ha millioner av dyr på arken. Det går jo ikke. Og da må jeg igjen tilbake til Bibelen. Da må jeg være presis. Hva sier Bibelen om det? Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Han og hun skal de være. Av alle slags fugler, av alle slags fe, og av alle slags kryp på marken, skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. Og da blir det kjempeviktig at vi kikker på ordet slag. Hva betyr slag? I bibelsk forstand. Av alle rene dyr skal du ta med deg 7 par han og hun sammen, og av alle dyr som ikke er rene, 1 par han og hun sammen. Og av himmelens fugler på samme måte, 7 par han og hun, for å holde hver art på hele jorden i livet. Her mener jeg, jeg tok med denne, bare for å vise hvordan en bitteliten endring i din forståelse av et verdenssyn begynner å endre bibelteksten. For her har de satt art, ikke slag. Det slag som står der egentlig. Så har de plutselig puttet art. Og det fordi at de har begynt å bli påvirket. Jeg skal vise dere forskjellen på det, og vise hvor slag og art og slekt og familie og alt dette kan bli veldig forvirrende. Men jeg tror jeg har noe her. Så jeg mener at det skal stå slekt her. Holde hver slekt på hele jorden i livet. Det det som står i det opprinnelige. Kunne Noah få plass til millioner av arter? Nej, det kunde han inte. Selvfølgelig kunne han ikke det. Og trengte han det? Nej. Han trengte etter hvert slag, det det Bibelen beskriver. Så igjen, da må vi finne ut, hva slag for noe, hvis vi skal svare på dette spørsmålet på en fin måte. Ok, da begynner vi med denne her. Det rødreven. Latin heter han V. vulpus. Det en art, rødreven. Så går vi oppover, for dette hvordan, dette heter nomenklatur, altså hvordan de klassifisert. Så da går vi oppover. Så går vi ett hakk opp. Da finner vi rødreven og polarreven. Og da har vi kommet opp på slekt. Det heter ifølge nomenklaturen slekt. Og den heter vulpes. Så den heter egentlig vulpes vulpes. Ok? Rødreven. Så går vi ett hakk til opp. Så møter vi rødreven, polarreven og hunden. Nå vi oppe på familienivå. Det heter familie. Og det familiekandidater. De alle i familien kandidater. Altså, ja, altså hundeslekten. Går vi ett tak til, så finner vi polarrev, rødreven, hunden og tigeren. Nå vi oppe på et nivå som de klassifierer som orden. Og nå vi på köttetende orden, altså karnivora, det köttetere. Så hvor i denne moderne klassifiseringen, for det her vi må mappe nå, hvor finner vi slagene til Bibelen? Og så det gjort masse forskning av kristne vitenskapsfolk som prøver å identifisere hvor slag, og de har plassert den her, på familie. Familie lik slag. Altså ikke art. Sant? Så det betyr at hva slags type klasser var det ifølge Bibelens beskrivelse han måtte ha med seg i Bibelen? Jo, han måtte ha med seg reptiler, amfibier, fugler og pattedyr. Det var de han måtte ha. Det de som har pust i lungen, står det. De som har livsånd i seg. Det var de han måtte ha med seg. Og hvis vi kikker på kattefamilien da, familien Felidae, så har den 40 arter i dag. Men familien bestod opprinnelig av en, sant, som har blitt til 40 arter. Hvis man går til, her har man hundeslekten, så det 34 arter og 360 raser. Rase under art i klassifikasjon. Og igjen, ja, og så kan vi se her, Equidae, dette hesten, det 7 arter og 200 raser. Og så har man sjekket, han og hun, det står i Bibelen at han og hun var de, han skulle ta de med seg ombord, han og hun, og at de etterpå skulle formere seg hver etter sitt slag. Så da har vi jo en kontroll, har vi ikke, i Bibelen. Jo, de må kunne få barn sammen, da de samme slag. Sant? Og så har man sjekket, og masse av disse dyrene, nå det noen som ikke klarer å få barn, som kan leve videre etterpå, men du har for eksempel løve og tiger, kan få barn. Heter liger. Eller jaguaren i Sør-Amerika, med løven i Afrika, kan få barn. Samme slag. Eller familie da, hvis man sier det vitenskapelig, men slag i Bibelen. Så, hvis du gjør dette for alle artene som man finner i dag, og så prøver man å finne hvilken familie tilhører de, og så ser du på hvor mange familier må du ha med deg. Hvor mange dyr blir det da? Hvor mange dyr måtte Noah ha med seg hvis han trengte bare å ta slag familie? Og da ser vi tallene her. Og så, dette antall nålevende dyr. 3964 dyr. Og så tar man med seg de som utdød, som man har funnet og gravd fram, 2840. Og da vi på 6084 dyr måtte Noah ha med seg i arken. Det plass til 6084 dyr i en ark av den størrelsen, hvis vi ser på størrelsen her? 483 semitrailer, altså dette sånn amerikansk størrelse. Eller hvis man tar containere, sånn som vi er vant med, som står på togen i Norge, så blir det samme volym med cirka 1000. 1000 containere kunne han ha ombord i arken, i volym. Da det ikke noe problem å få med seg de dyrene. Husk at de fleste dyr små, Og du trenger ikke å ta med deg voksendyr. Faktisk, hvis du skal få ting til å formere seg etterpå, da bør man ikke ta med seg gamle, store dyr. Da må man ta med seg unge, smådyr, som kan formere seg lenge. Og jeg vet ikke, nevnte jeg... Ja, dere så kanskje, noen av dere så kanskje at jeg hadde hevet på en dinosaur der, i bildet. Fordi at dinosaurene, hva er en dinosaur? Er det et dyr? Sånn, det er dyr. Så hvilken dag ble det skapt på? Dag 6. Sant? Sammen med menneskene. Og det betyr jo at da må jo noe ha med seg den ombord i arken. Dette er en sånn sauropod, største dinosauren. Men, oi, nå hopper jeg, unnskyld, glem alt jeg har sagt. Jeg hopper og jeg har et punkt om dinosaurer litt senere. Ikke nok mat for et år på arken. Det var det neste spørsmålet. Forresten, så mange dyr trengte bare omtrent ca. 30% av arken for å leve. Så da har han mer enn nok med rom til å putte mat inn for å kunne overleve et helt år. Han var ikke 40 dager og 40 netter. Det husker jeg, det var det eneste tallet som festet meg fra søndagsskolen i hodet mitt. Så leste jeg historien på nytt igjen, så ser jeg jo at han var jo et år i arken. Så da må han ha mye mer mat med seg. Men det er heller ikke noe problem. Noen har suttet og regnet på det. Er det nok, kan man få nok mat ombord i arken på den plassen man har igjen? Ja, ingen problem. Til 6000 eller 10000 dyr. Man har tatt sterkt i også. Bare for å være på den sikre siden. Ingen spor av arken. Og her er det litt, vet jeg, i kristne sammenhenger, så er det litt storier om en ark som kanskje har blitt funnet i Araratfjellene i Tyrkia. Og så klarer man ikke helt å finne bevis. Kilder, sånn som creation.com, det er en webside som jeg stoler mye på. De har vitenskapsfolk som har reist ned for å sjekke alle disse bevisene. Og de har ikke klart å si at jo, det stemmer, det er arken. Men samtidig, jeg tenker det hadde vært kjempekult hvis de fant arken. Men jeg heller litt mer imot at hvis jeg var Noah og kom av arken, og det var ingen trær der, det var lite å bygge med, så tror jeg ville tatt det fra hverandre arken, for den sto fast nå på fjellet. Og så ville jeg bygge meg hus med plankene. Det ville jeg gjort, men who knows? Så det er litt uenighet rundt dette temaet, og det betyr for så vidt ikke så mye, for det at ville treverket overlevd i 4500 år? Sannsynligvis ikke. Ikke i åpent lende. Så jeg vet ikke. Det er alt for kort tid siden, 4500 år siden, til at befolkningen vi har i dag kan være så stor som man er. Det går jo ikke an, sier de. Ok, la oss kikke på det da. Her har vi... Jeg må bare kikke på klokken, ja. Ok. Her er historiske data fra befolkningsveksten i verden. Og hvis vi går 4500 år tilbake i tid, så var det her. Ok? Og det er omtrent så langt tilbake man har historiske kilder også. Fra Mesopotamia og disse gamle sivilisasjonene, ca. 4500 år. Og da ser dere jo noe spennende, og det er jo at det var nesten ingenting før. For her har man jo ikke noe data, dette er historisk tolkning, at det har vært en befolkning her, 4 millioner år sant, fremover her, hvor det er ingen befolkningsvekst, og så plutselig eksploderer det. Da tenker jeg at det stemmer godt med at de gikk av arken her, og så har du hoveddelen av befolkningsveksten, som har skjedd siden den gang. Så det viser jo at det er ikke noe problem å få befolkningen. Det er jo det som har skjedd på 4500 år. Det er det man har tall for. Og så har jeg en video, men jeg tror vi hopper over den. Så jordbruk, når kom det? Det er jo det de sier da. At jord, her oppdager man jordbruk, er det de sier. Og derfor eksploderte befolkningen. Men vi vet jo hvem kom av arken og begynte med jordbruk på 4500 år siden. Noah. Han begynte med vin, vel å merke. Men sannsynligvis dyrket de også mat. Får vi regne med. Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden for å dyrke og passe hagen. Så Adam visste nå i hvert fall hvordan man skulle gjøre det. Noah dyrket jorden, og han var den første som plantet en vingård, står det her. Ok. Så det en annen ting også som de sier, at ja, men vi finner millioner av arter i dag. Og det har gått alt for liten tid på 4500 år til at alle de artene kunne eksistere i dag. Men nyere forskning viser at artsdannelser mye, mye raskere enn man har trodd, altså fra 10.000 til en million ganger raskere enn man har tolket. Og det de samme regnestykkene du vi så på mutasjonsklokken, hvor du kommer an på verdenssynet ditt, og så begynner du å tolke derifra, og da får du denne type tall. Men når de måler hva faktisk mutasjonsraten er, så ser man at den er 10.000 til 10, til 10 millioner raskere enn man trodde. Og det passer veldig godt med Bibelens historie, med artsdannelse. Dinosaurene er alt for store til å komme ombord i arken. Det var jo en veldig... Så hvis vi ser på denne sauropoden, de ble jo kjempestore, så jeg helt enig. Den hadde sannsynligvis ikke Noah på arken. Men han kan ha hatt et ungt dyr av sauropod ombord i arken. Du tar ikke en fullvoksen dinosaur ombord hvis han skal formere seg. Og gjennomsnittlig størrelsen på dinosaurer, og dette tror man gjerne ikke på grunn av Disney-filmene, nei, Hollywood-filmene, det var størrelse på en sau. Det var den gjennomsnittlige størrelsen på dinosaurer. Men de fleste ser jo bare de er digre, Tyrannosaurus rex og sauropod og andre. Her ser dere, dette tror de da var et sauropod-dinosauregg. For egg kan ikke, den fysiske begrensningen kan ikke bli større. Hvis de blir større, så må de bli tjukkere i skallen, og da får ikke man oksygen inn i dem. Da dør individene, det er i hvert fall det man tror. Så sauropoden den startet sånn. Jeg tror nok han tok med seg dyr ombord, altså, ikke egg. Men jeg tror det var ungdyr han tok med seg ombord i arken. Og da er ikke det noe problem å få dette til. For vi ønsker jo maksimal befruktning etterpå. Så dinosaurene var med seg, med ombord i arken. Og så er det jo spørsmålet, hvor ble det dinosaurene da hvis de var med i arken? Hvorfor finner vi det ikke i dag? Og det er en helt egen forelesning, som jeg også har. Fordi at man finner de, hvis man leser i historiebøkene, så finner man dinosaurer. Men de ligger ikke under ordet dinosaur, hvis du ser i historiebøkene. For dinosaur er et moderne begrep som ble funnet opp på 1800-tallet. Ordet dinosaur. Det betyr forferdelig firfisle, eller forferdelig øgle, betyr dinosaur. Men det kom altså som et begrep på 1800-tallet. Før det, er det noen som kan gjette hva de kalte dinosaurer da? Drager. Okay. Og så er det masse som man har funnet, gravd opp, templer og så videre, som viser dinosaurer. Det er kjempegøy. Når man ser på templer i Asia og sånn, så finner man altså dinosaurer som er hugd ut og vist. Så dinosaurene, de har rett og slett bare blitt utryddet i. Hvem er det som vil ha en dinosaur til nabo? Jeg tror ikke så mange. Vi vil ikke ha ulven engang. Men sånn er det. Ingen spor etter en global flom. Det var jo dette Gud viste meg først, for jeg hadde liksom ikke sett det som virkelig historie. Hva forventer vi oss hvis Bibelens globale flom er sann? Hva er det vi må forvente å se rundt oss? Jo, Bibelen beskriver at havene steg over alle kontinentene. 15 alen over det høyeste fjellet. Vi må finne, hvis Bibelen er sann, så må vi finne marine dyr er begravd sammen med landdyr over hele jorden. Det må vi også finne. Så nå setter vi en del kriterier for å kunne sjekke om Bibelen er sann. Hvis det er sant med en global flom, så skal vi finne sedimentære berglag over hele jorden. Det betyr stein som er blitt til ved at man har fått lagt ned gjørme, sand og så videre, og så har det blitt til stein. Det er sedimentære berglag. De er lagt ned av vann. Så hvis Bibelen er sann, så skal vi finne det over hele jordkloden. De minste dyrene vil vi finne begravd nederst, og så gradvis større jo høyere man går I de sedimentære berglagene. Det vil si dyr som ikke kan flytte på seg, skjell, sånne smådyr som lever I strandzonen eller på bunn, som ikke kan flytte seg når en flom kommer, de vil være begravd nederst, og så får man større og større dyr jo høyere man går I lagene. For de store dyrene, også mennesker, kan bevege seg da vekk fra en flom når den kommer. For flommen var ikke sånn, sant? Den kom jo gradvis. Og da har man tid til å flykte høyere, 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 høyere. Og så kan man se på det. Lagene ble lagt ned fort og I nyere tid, for ca. 4500 år siden. Hvor finner vi fossiler I dag da? La oss begynne på de spørsmålene. Hvor finner vi fossiler I dag? Jo, vi finner det over hele verden. Overalt finner vi fossiler. Og de mikset. Det marine dyr I alt. Mikset sammen med landdyr. I alle lag. Faktisk 95% av fossilene vi finner, de marine dyr. Fra havene. Og vi vet jo at det mer liv I havene enn det på landjord. Og sånn var det før også. Så 95% av de altså marine dyr, og vi finner de på landjord over hele verden. Så da har vi bekreftet det. Den ene antakelsen vi måtte ta. Ja, her jeg gått litt foran. Så hvilke fjell dette, tror dere? Noen som tør å gjette? Himalaya. Himalaya. Hva finner vi på toppen av Himalaya? Marine dyr. Her det en fisk. Og så finner vi, dette noen sånne der tangplanter som står og veier I sjøen. Og så finner vi masse skjell. Toppen av Himalaya. Hvis vi går inn I, dette jo Grand Canyon, igjen, gjennom lagene så finner vi fisk, skjell og planter. Og så det jo her, vi har en sånn besnærende tankegang om at her kan vi måle millioner av år. Her finner vi det, vet du. For dette har vi blitt undervist om, at dette, hvert lag tar millioner av år å legge ned. Og dette beviser det. Så hvis jeg begynner å telle her, så kan jeg telle meg millioner av år bakover I tid. Jeg starter på toppen der. Jo lengre ned jeg kommer, jo eldre det. Men, det en antakelse? Det basert på ditt verdenssyn? Hva hvis Noas flom var riktig da? Og du har en global flom som rusker opp alt og dekker hele jorden. Da kan du få lagt ned disse lagene I løpet av ett år. Uten problem. Men la oss ikke ta mitt ord for det, la oss kikke på noen bevis. Her ser dere hvordan de elsker oss å sette det opp. Dette blir publisert I alle skolebøker og sånn. Så setter de opp, dette heter den geologiske kolonne. Her setter man opp, der ser dere de små dyrene nederst, minst utviklet det påstått. Og så går man oppover, helt til oss på toppen da. Dette elsker man å vise. Og så tror alle at ja, men det alltid sånn man finner de, men det det ikke. Disse kommer litt hulte til bulte. For eksempel fuglene finner man sammen med dinosaurene, altså fugl med fjær. Og så sier man I dag at de fuglene man vi ser etterkommer av dinosaurene. Men de levde samtidig. Og dette har man funnet. Men det blir ikke rapportert. Så, hvis man ser på denne da, dette jo sånn man tror innenfor kristne kretser da. At hele den der geologiske kolonnen, det ble lagt ned I Noas flom. Og så finner man noen lag nedenfor her, som ikke sedimentære. Det vil si at det var den opprinnelige landjorden som Gud skapte. Og så over det det sedimentært. Lagt ned av vann. Og så kommer man opp til der omtrent der oppe for 10.000 år siden da. Så igjen så kommer det an på tolkningen din, sant? Verdenssynet ditt. Dette har jeg jo snakket mye om. Men dette liker jeg å snakke litt med ungdommer om, og barn, for de forstår det med en gang. Hva skjer med en fisk når den dør I vann? Det det som skjer? Nei, sant? Vi har observert dette alle. Vi vet jo det. Men dette storyen for hvordan fossiler blir lagd. Noe dør, og så blir det sakte begravd over tid. Men det som faktisk skjer jo dette, når noe dør. Blir spist opp, det bakterier, sopp, alt mulig kommer til. Så hva må skje for at du skal få et fossil? Jo, og her ser dere hvor fort det skjedde. Man har funnet fossiler som i ferd med å spise en annen fisk, for eksempel. Man har funnet fossiler, her det en dinosaur som levde i vann, da, som i ferd med å føde en unge. Masse eksempler på at de her dyrene har blitt tatt med en gang. Begravd med en gang, begravd fort. Og det den eneste måten du kan få til et fossil på. Det å begrave det fort. Sånn at du ikke får oksygen, du får ikke bakterier, du får ikke miljøet som begynner å ødelegge dette dyret. Du må begrave det fort. Veldig fort. Og da kan du få fossiler. Hvis ikke, så får ikke du til fossiler. Og fossiler, det eneste man har bevist, at man kan lage et fossil fort. Det har man vist i laboratoriet. Man har lagd masse fossiler. De ser helt akkurat den like ut som de fossilene man graver opp. Men for min del, når de beviser at ja, jeg kan lage en fossil fort, så ja, ok. Ja, det jo fint, men ingen kan bevise at en fossil tar lang tid å lage. For det har man ikke tid til. Så det eneste beviset man har for hvordan man lager fossiler, det at det må gå fort. Ellers så råtner det og blir ødelagt. Og her et annet bevis på det. Her det fossile trær som står inne i fjellvegger. Gjennom de påståtte millioner av år med lag. Hvordan det mulig? Kan et tre bli stående i millioner av år og sakte bli begravd i lag? Det ville råtne lenge før, sant? Men det finns over hele verden, disse her skogene. Her ser dere et annet eksempel. Der står treet opp gjennom millioner av år med såkalte lag. Her har det skjedd litt motsatt. Dette i Kina. Her det forsteinet trær. Det mange tolkninger på det. Det man tror at disse har blitt raskt dekket under flommen. Og så når flommen trakk seg tilbake, sant? Når fjellene steg og dalene sank, så renner vannet av, og så trakk det med det ikke forsteinete materialet imellom. Og så stod trestumpen igjen. Som en skog, forsteinet skog. Ok, nå vil jeg sjekke dere litt. Jeg ser, ja, 10 minutter igjen, det flott. Jeg tror jeg ligger bra an. Nå vil jeg sjekke dere litt. Nå skal vi være vitenskapsfolk. Eller, vi skal være historisk vitenskapsfolk. Fordi at nå skal vi grave opp noe som har skjedd i gamle dager. Nå har vi gravd opp dette fossilet her. Hva tror dere det er? Tror du det er en reke? Hva skal vi se? Ja, jeg tror du har rett. Det ser veldig ut som en reke. Skal vi se på det vitenskapelige navnet. Denne levde for 360 millioner år siden, for den ble funnet langt nede. Smådyr ble begravd tidlig. Da de gamle. Men hva hvis det skjer bare fordi at de små? De blir begravd først, for de kommer seg unna flommen. Sant? Så her det to verdenssyn som gir en annen tolkning. Ok, denne heter Antrimpus species. Antrimpus artsnavnet. Så dette Antrimpus. Da skal vi se hvilke artsnavn har reke. Her artsnavnet til reke. Litopenaus setiferus. Så disse to, bare glem det dere ser, det ikke samme art. Her problemet. Jeg skal vise dere flere eksempler, så skjønner dere poenget. Hva tror dere det En hummer. Sant? Dere ser det med en gang. Ok, det rett. Den heter Homarus americanus. Har den fått navnet? Sikkert en amerikaner som har funnet den. Og her har dere artsnavnet Eirima. Så disse to ikke i samme art. Og dette et av problemene, sant? For det ikke noe kult å grave opp en reke. Det mye kulere å grave opp noe nytt, som ingen har beskrevet før. Og så gir man den nye artsnavn. Og så prøver du også å sammenligne, hvis du litt ærlig, så prøver du å finne denne her, Eirima forsteinet, så klarer du ikke det, sant? For den heter jo ikke det. De har jo gitt den et annet navn. Så her jo problem, sant? Her ser dere videre, det masse eksempler av dette her. Her har dere, hva tror dere det Øyenstikke, ja, en øyenstikke. Sant? Igjen, se på navnene. Denne heter Pachydiplax, et eller annet. Urogumpus. Ikke samme art dette heller. Alle forskjellige. Og det jo fordi at det passer så godt med historien deres om at her har det skjedd en utvikling. Men de dønn lik. La oss bare gå videre. Alle disse millioner av år gamle. Gresshoppe, sant? Ganske lik. De bøkene der fantastisk forresten. De ligger der bak. Dere kan kjøpe de på nettet. Men disse bildene hentet fra den boken. Og han har reist jorden rundt for å ta bilder av de fossilene de ikke ønsker å vise fram i universitetene, for det ikke spennende nok, eller i museumene. De ønsker bare å vise dinosaurer og sånne ting, for det det som gir forskningsstipend og så videre. Men her har han gravd de fram, og så har han gjort den jobben med å finne det samme dyret og putte det i samme positur som det begravde dyret for å vise likheten. Så det en ganske heftig jobb han har gjort. Og det han har gjort, det at han har oppdaget at i alle de lagene hvor dinosaurene der finner han alle nålevende familier. Så det betyr at det har skjedd noe utvikling. Det har kun skjedd noe evolusjon. De finnes, men de blir ikke rapportert. For det ikke interessant. Du får ikke stipend for å rapportere at du har funnet en fossil hund. Her ser dere videre. Det en fisk. 450 millioner år gammel, helt nøyaktig lik de man ser i dag. Hva tror dere dette er? Flaggemus. Flaggemusen også, helt uforandret fra de fossile lagene de har funnet. De har funnet over 1000 fossiler av flaggemus. Alle ser helt like ut. Alle er fullstendig utviklet. Og i dag kaller de dette for, hvis du går langt nok tilbake, så er de så overrasket, fordi at det finnes ingen sånn veldig